Азатлык радиосу сенин микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Русияда Думага шайлоосу, Татарстанда да, Башкортостанда да бу шайлоолор харамдашуулар менен өттү. Шайлоо күнүнө үз кызыры менен шайлоонун маалымат үзегине келген Фирая Хакимованы бинага киргизмедилер. Анын фикирлерин билербиз. Татарстандыктарды шайлоого кетирүү үчүн ноу-хау билезик колдонулду. Студент кызлар алгы билезик менен иштеди. Ушул хакта сүйлөшөрбүз. Булар барсы да азаттыкта, азаттыктан айырылмагыз. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук иершен аша тыңдайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. 18-сентябрда Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайланды. Яблоков фирқасының Башкортстан бөлеге башлыгы Сергей Наумкин Республика Дума сайлауынын харамлашуулар, яновлар менен өтүү, административ ресурсун колдонулуу турунда сүйлөдү.
Сегодня, 18 сентября 2016 года, нашим избирательным объединением, Башкирским региональным отделением партии «Яблоко» и нашим штабом зафиксировано следующее нарушение. Во-первых, вот как вы сейчас слышали, звонит женщина с участка там 112, Кировский район, не было уведомлений и приглашений на участки, а были расклеены наоборот, вводящие в заблуждение граждан, значит, листовки, где кому как голосовать. Она пришла на свой участок, народа никого, в общем, это возмущенная такая это, обращается к нам, увидев мою фамилию в этом избирательном бюллетене. Значит, также вот у нас с утра дежурила Альфия Валеевна, Вафина, наш бухгалтер, и зафиксировала на телефон нарушение в виде того, что значит, удаляют нашего члена с совещательным голосом Лилию Чанышеву в Кармаскалинском районе и угрожают наблюдателя от «Единой России» физической расправой. Нам очень жаль, мы сочувствуем, подключился и «Голос», значит, представитель ассоциации «Голос» Александр Берелехис. Вот. Кроме того, сам я на своем участке 401. Такая же картина. У меня лично были приглашения по адресу 8 марта 17 в ГАУ, а я всегда голосовал в школе номер 15, где у меня учились мои дети. Вот. Пришел на участок, да, Хади Давлешин 24-1, там это мой адрес. Да, пожалуйста, Наумкин, открыли. Сын у меня, кажется, уже проголосовал, младший, который живет со мной. А люди задают вопрос председателю участковой комиссии, почему нам не сообщили, куда вот приходить, вот. В таком плане. А он это оправдывает, ну, сам непонятно. Кроме того, значит, есть нарушения и такие, что в Деме на участке вброс был произведен, массовый вброс председателем участковой избирательной комиссии. Это, кроме того, значит, вот у меня сводка, значит, в том, что участок номер 68 в городе Уфе, это, по-моему, Октябрьский район, сообщает наш член с правом совещательного голоса Салимгареев, Филюр, о том, что на участке общее количество бюллетеней 1700, а избирателей 2381. Почему так? Непонятно. Излишнее количество открепительных удостоверений. Тоже мы считаем это фальсификацией. Это вот наши коллеги в других регионах России тоже об этом говорят. Подходили к нам и люди, которых агитируют за участие. Уже до этого готовили к участию в каруселях. Ну вот, подходили водители газелек, которых приглашали значит, работать в этот день выборов за бесплатно, причем развозить вот эти группы карусельщиков. Кроме того, еще были зафиксированы значит, такие, как это даже назвать, в общем, голосование одним и тем же лицом, значит, по одному и тому же паспорту, понимаете, вот, а, по-видимому, за разных людей.
Дейді Яблоки Ферқасының Башқұртстан бөлігі басшылығы Сергей Наумкин. Ана білен видеоны біздің интернет сәхифе бізді де көре алас. Адресі біз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Сайлау күні Қазанның пирамида залында орнашқан бірден мәғлімет өзегі ішік түбінде шоу-шу болып алды. Бектау районы Тимофеевка бестесінің Чубаров ауылынан су проблемы білен пирамидаға журналистлар янына келген Фирая Хакимова минаға кірмекші болды. Оны сақ қызметі тоқтатты.
Мұндан қуалар, мұнда күртмейбіз дейділер, мұнда көпке журналистлар ғына дейділер. Мені мұндан пірәмі қуып шығарасылар. Міне, білдіңіз ме? Әмен шық, мен барыбыр дейдім. Отығыз мені, мен айтам. Мен асқұл керек дейдім. Бір нәрсе жоқ бізде, су жоқ. Ол суға енді қазір бітті. Қане сол су бізге? Әйбет су. Әйбет суымыз бар ие. Забыт іздірді. Қазір забыт өзіне алды әйбетлі шешмеден. Халық тілесе қоян ол таши. Таши алғаны, таши алмағаны шу неше. Міне шу.
Сайлау күні тезірек неше айтырлар бұл мәселені сіз?
Нұсырамда кіріп қалсын жазуға. Міне мен шуның үшін келдім. Мен бек көп жерге 5 апрельден берілі жүрейм енді. Мен 7 депутатта болдым.
Деді Бейіктау районы Тимофеевке бестесінің Чубаров ауылынан су проблемы білен пирамидаға журналистлар янына келген Фирая Хакимова. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифеде де көруге бола. Адресі біз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз, тапшыруымызды дәвам етеміз. Русия тарихында бұдымы сайлауларына сайлаушылардың ең аз келу шырағы тіркелді. Татарстан бұл жылы тауыш берушілердің қолына білезік тағып кішілерін сайлауда қатынастыру хикметін қолданды. Білезік кішіге жәмәғат транспортында төлеусіз жүру де, бошқа концерт қарауда ең мұхимі іш орнында жетекшілік қошқанын өтегенлікні растау мүмкіндігінде бере. Көпләрі ана шоңа қызығып, яки ішсізлік артқан бүгінгі ауыр халде келешегін ойлап сайлауға келеді. Не десең де, бошлай деген сөз қызықтыра. Ғәділ Ғаламетдинді тыңлайық.
Лилия Туқтарова білен Фенузе Сиражиева икісі де КФУ студенті. Келешекте журналист боларға қиялана. Бүгін олар сайлауларға барды. Лилия енді тәжірибелі кіші узған ел Татарстан президенті сайлауларында қатнашқан. Фенузе үшін бұл шара яңалық. Ауылдан бір атналдан открепительні қағазын алып, Қазанды тауыш берем деп келуін келген, әмі паспортын анытқан болып шықты. Ол тауыш беруден мәхрум қалды. Фенузе башта біршылды, шынки сайлау бүлгілеріне келіп, тауыш берушілерге түрлі бонуслар қаралған еді. Орысша «Мин сайладым» деген язулы білезікке ие болсаң, Қазанда күн дауамында жемағат транспортында ерірге мүмкінлік тудырылды.
Шы сайлауы менің бек қызықына келіп шықты, мені паспортымды ұнаттым, һәм мен сайлай алмадым қызғанышқа қаршы. Дәкен мені простетикні бір апай тапшырды.
Лилия,
бу минем икинчи сайлауым. Аллага шүкүр, биринчисинде де паспортны унутмадым. Бардым, шулай мына браслетик берген бергенлери, аның белән автобусларда йөрүгән насип булды. Һәм бусында да Алла берсе, мына кибеткә бүген барырга кирәге алдым.
Син бу билезикне кайда кулланачаксың? Менә син әйтәсең кибеттә дип атаган кайда?
Бу билезик белән минем кеше транспорт карточкасының акчасы беткән ие. Менә бүген кибетләргә барырга кирәк һәм рәхәтләнеп куллана алачакмын белән.
Білезік шулай оқ, Қазан аренада ұзған концертқа да, Динапарка да күру билеті. 18 сентябрді сайлау участығына келушілерге кибет, яғулық салу станциялары, аквапарк, музейларда ташламалар вәғді етілді. Акцияда қатнашушы ұйышма предприятиялар есімлігін выбирай.татар.ру сайтында білерге мүмкін еді. Қазанда бүгін жемеғат транспорты үш күніндегі режимді үшіледі. Ел күні болға қорамастан автобуслар бір-бір артылы 5-6 минут білән ерді. Автобус кондукторы ғадетті ел күні бұқадар күші көп болмай дейіп көзәтулері білән ортақлашты. Басып тұрға да орын йоқ, екшембі мұндай хәлсірек бола. Күресін білезікке қызығып ерейлер. Бізге алдан айтылды, білезікли кішілер бұшлай ерей. Әмі ақша ішлеу планы да қойылды. Мәселен, біз бүгін 5500 сум ішлерге тиеш. Тулыр мұ, йоқ мәй тау алмайым, дейді. Тролейбус кондукторы Нәргизе Каримова да күні бойы халықны бұшқа ташыбыз, дейді.
Для них такая честь сегодня ехать бесплатно с этими браслетами. Они прям как будто на, у них на руках золото. Они голосовали.
Алтын білезік таққанлар мұны, шатланып кірелер. Мен де оларға шат. Біз бүгінгі план негізінде 8000 сум ақша ішлерге тиеш. Әмі жия алмайшақпыз. Пассажирларының көбісі білезікле. Аңа қарап қызмет хақыбызны кесмесілер деп үмітленебіз деп сөйледі ол. Шаллыда да әлмәтті де жемеғат транспортында бұшлай еру ұйыштырылмаған еді. Бұл қазандағына болды. Лилия білән Фәнузе бұл мүмкінлікіні қолларындан ұшқындырмады. Өзек тересін болса да орап шықтылар. Ел оңайынан бәхітлі кебітіне де соғылып кеттілер. Берді азық тілікке 5% ташлама уәғда етілген еді. Қызлар кішкіне әбейнекке қаймақлы тортын сатып алды. Кассада бірінде де қаршылық йоқ еді. Ташламалар торында барысы да хабардар. Бұл хақта кебітте де мәғлум язылған еді. Шулайда сатушы қызларының білезіклеріне көз салмай қалмады. Қызлар 219 сумлық татлы ризықны 5%-лы ташлама білен 208 сум 48 тиенге алды. Әнелерге көштен әж болар дейділер. Сайлау күнінде күңіл ашу программасында тізіп болайды. Мәселен, түләусіз бірнеше музейға барырға мүмкін. Исімлік әлләні ескетерлік түгіл интернет сәхифеге көз салсаң, тауыш берген кішілер үшін Бақи Урманчы мың еллық музейіна ішіклер ашық еді. Мұннан тыш Константин Васильевнің картина галереясына барырға мүмкінлік болды. Көбісінің бұшқа Эрмитаж яки Милли музейға барырға тілегі болса да, олар бұл акцияда қатнашмаған. Лилия білен Фәнузе Константин Васильевнің картина галереясын бұтап башқа галереяға барып кірді. Шуның білен олар андағы қызметкерлер аптырашта қалдырды. Ол бірнеде де ташлама торында ішітмедім. Бірінші қатны қарау түләусіз, екінші қатқа міне біздесегіз ақша түләсіз. 30 сом дейді ол. Шулайда жетекшілікке шалтыратып білішем деп, ол сайлауда қатнашушыларыны бұшқа кіртірге яры-ярамауын қат-қат сырады. Ешіл ұт берілді. Қызлар тілер-тілемес тағын бір галереяны бұл акцияға қошты. Шулайда Лилия білен Фәнузе бұл рухи азықтан толысынша қанағат болмады. Олар Эрмитаж білен Туқай музейларына нек бұшқа барып болмай екен деп аптырады.
Мүмкіншілік болса Эрмитажға барар деп. Шыл Туқай музейіне барға ойлары.
Бұшқа.
Әйе.
Выбирай нықта.татар.ру интернет сахифесінде білезікли сайлаушыларыны түрлі кафе ресторанларда да күтелер иди. Кімдер 5%-лы, кімдер 10%-лы ташлама тәқдим иди. Юмартылары 15%-ны да қызғанмаған. Қызлар туған ауылымға барып, мештегі қимақ білен шай ішіп, жылынырға тіледі. Әмі кафедаға сатушы оларының процентлар турындағы сөзіне қоршы түшіп, біріне білмейм әне хоқлар язылған тілесегіз ресторанда жетекшілік отыра олардан білешігіз дейіп әйтті. Студентлар ресторанға юлланды. Официант қыз Румия сайлау ташламалары білен қолланушы тағын бір ғойля болуын әйтті. Хәм кішілерінің не үшін сайлауға ергенін оңламым дейді ол.
Сфотографируйте ваши браслеты, которые у вас. То есть, ну, по-моему, это уже не демократия, это уже не классность, это уже не...
Береді қимақ білән сыйлану 250 сумға түшті. Тамақ еллаға жилия білән Фәнузе Қазан аренаға юл тұтты. Машина парковкасы тересінде ғызығы юқ. Халық Қазан аренаға темір ішіклер аша текшіріліп кіртілді. Кішілерінің мұжылап тұрған орыны динозаврлар паркі. Береді ертеннен кешке қадар 50 мін кіші болды дейділер. Аңлашыла да түләусіз болғанда халық фырсатыны қолынан ышқындырмасқа тырыша. Былай берге кіру бәйесі 750 сум. Әмі халық шул қадар көбейді, бәрілмей соғылмей селфи да ясау ауырға түшті. Казан арена мәйданында төрле шатырлар куелган иде. Әдәбият дөньясында Вениамин Смехов белән очрашу оештырылган иде. Татар язучы белән шагыйрьләрен чакырып интегеп тормаганнар. Шушында ук татар китапларын сату оештырылган иде. Сатучылар әйтүенчә, иң күп сатып алынган китап Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләрен оча белән Нәбирә Гыймалтинованың Яңа хисләр җыентыгы. Башка чатырларда Что где когда уенын уйнадылар. Башкасында ГТО нормаларын тапшырдылар. Шунда ук 200 сумлык кагазь акчада Казан сүрәте булырга тиеш дип тавыш бирүдә катнашырга кыстап йөрүчеләр дә күп иде. Мәйданда зур концерт башланганда яңгыр да сибәле башлады. Халыкның бер өлеше кул чатырлар астында Сергей Лазаровны көтеп калды. Бер өлеше салкынга чыдый алмыйча кайтып китте. Лилия белән Фәнүзә дә концерт урынына Тинчурин театрына барабыз дигән карарга килделәр.
Безгә концерт күңелгә ятып бетмәде. Салкында бик тулдык. Әй шу. Театрга барырга булдык Тинчуринга.
Гадел Галәметдин, не ишеттек әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан урыс һәм татар телләре турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Аны Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүләренә, аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгечнең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзер дә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамның Казанга җыелып бөтен Русиядән милләт, дин, мәсҗид турында фикер алышуы һәм булга җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темасы һәм 9 июньдә Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Тема гасыр телевидениесының журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән һәм сез монда чит-чирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Тема белән әйткәндә һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып Регнум.ру агентлыгы бөтен Рәсәйгә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе, чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм Канлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган, һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән fikrlarni o'zingizning qarashingiz nechik?
Dars aytganda bu janjaldan bir qo'rqinchlar yo'q. Ham onday janjal Yevropa ellarida har kun sayin bo'lib turadi. Tagi migrantlar deb sug'ib ularni, hatto partiyalar, zo'r-zo'r partiyalar, millatchi partiyalar bor. Haligina shunday birni ko'rdik. Serbiya territoriyasida shunga ko'ra bu dunyo uchun g'alati bir ko'rinish. Uning mandatiga ko'pirtiluvi menimcha yo'qqa to'g'il. Agarda Elvira xonim shundayroq fikr aytgan ekan, men o'ylamani tutib olib ko'pirtirgan tilovchilar bor. Nechun ekanini men hozir biroz anglatib ketirman. Men hali ko'pdan to'g'ina Ufaga borib qaytdim. Anda Rossiya Fanlar Akademiyasining zo'r jiyani bo'ldi. Shunda qatnashgan vaqtda ham ondan so'ng so'z kelib chiqdi boshqa tilning boshqasidagi statusi turinda, hamon o'qitib turinda. Bir oz vaqtdan so'ng, 3 yildan so'ng Boshqirdiston prezidenti Hamidov afandining bir fikri aytildi. Onda boshqa tilni majburiy o'qitish kerak degan fikr aytildi. Belgili, shuncha fikrni talab etadigan bunda yashagan ruslar ham ularga qo'shildi tatarlarda.
Ayyerigni muruda tog'i 10-chi yunda Rustam Hamidov boshqa tilni o'zini aqliy turgan samada statusni til hamon kishilab o'qituvning ehtiyoji yo'q, ham kimdir oyoq tirab qolishtira ekan, unga kuch qo'llanib yuratilga kerakmi degan fikr aytgan. Bunday fikr eshitilsa, ilgarak milliy harakat, muallimlar bir keskin qarshi chiqarlar edi. Hozir nechikdir?
Qarshi chiqish bo'lmas deb bilaman onda-da, chunki siyosat olib borila, ham ko'zga menimcha Boshqirdiston parlamenti yoki ministrlar kabineti ularda qoraqo bo'yicha, chunki ularning tilini o'zlashtirish bo'yicha programmasini vaqtida bitib boshlab bora. Shunday bo'lsa, bu majburiy o'qitilib bitirgan mumkin. Naq bizdagi qay bir millatchi turkimlar shu nuqtada bitadilar. Bunda qay bir kishilar boybirga bekvodiy bir narsa kabi qaraydilar, ammo u qatlovli problema. Tilni bit o'qituv u daylangan Boshqirdiston ham Tataristonning statusi masalasini. Ikkinchi davlat tili bo'laroq ularni majburiy o'qitib turganda qoraqob o'tilgan edi. Bu bizda-da shunday, Boshqirdistonda shunday. Belgili, Boshqirdiston va Tatariston orasida ayirma bor. Aytaylik, Boshqirdistonda boshqirdlar son yig'inidan shoqday oz. Shunga ko'ra, undagi davlat tili deb uni ko'tarib chiqish u biroz og'irroq. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар көбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма белгеле, моңа каршы чыгучылар шулай ошақтый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча, улай берне Мәскәүдә кайбер даирәләр улай бер лидер әйтәләр, һәм җыгын ясарга тырышалар. Бу ситуация шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип уйлыйм мин. Монда мин Татарстан исендә ишеткәнем бар, шундый рафикада теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл аяшка бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм башкасында шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә бер хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын төмәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аны икенче ягы бар билгеле, менә аны бит урыслар аңлата яшәр бер чиратта. Аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламентта шәхесләр кирәк татар телендә, дәүләт телендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәнсә, дәүләт телендә яшәп белергә тиешсең, чөнки шуның арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләмикән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дубара өстәлдә, татарларның үз ярагына сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шуның уйнындагы кебек кыйммәтлегенә вазгыять килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кай салдарак.
Нәбәт, әгәр дә без шуны юнәшкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар үз телен кайшак барыр, һәм аны парламентка барышты репортажчак, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесста катнашып төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бай бер тавык алып чыгачак сәяси бер проблема буларак. Белмим мин, урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар, һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әллә мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән, яраткан кешеләр урысларның кыйммәтен күбрәк яклыймы?
Эш шунда ки, шынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, пикетка чыккан. Йөнле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә, татар телен мәҗбүрләштереп укытмауны. Бүген шынлыкта монда бу бик кечкенә генә тору даире. Урамга чыгучылар бәлки бер 30 кешедер, бәлки 50дер, но максимум 200 кеше булырга мөмкин. Шушы актив, шушы позиция торучылар. Халык массалар сөйлый. Зур төркемнәр. Мәсәлән, беркем дә белми. Димәк, монда шындыкта теге бауны тарту бара, теге якка да, бу якка да. Әмма реаль ситуацияны белүчеләр юк. Бу билгеле Татарстан фәннәр академиясенә эшләр шундый тикшерүләр үткәрү. Яисә хөкүмәт моны кушып эшләргә тиештер. Телдә ничек бүле торган мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә 1 миллиард күпме таләп итә, шындыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүри рәвештә укытмауны. Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы шындыкта. Чөнки монда бит сүз бара, әйттем бит, республикада ясаган төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара шынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Белгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканың яшәүнең инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә. Чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Бу республикаларга карата һөҗүм дип Оларга буламысың шулай булгач, Казандагы менә бу 10 кешенең чыгып керүе.
Бу республикаларга карата һичшексез һөҗүм, алдан хәзерләнгән һәм уйланылган, һәм аның артында торучылар бар. Бу шовинистик кешеләр Россиядагы. Теге мин әйтәм бит, Башкортстанда Татарстанда ситуация икесе ике төрле. Ләкин Башкортстанда да хәлне рәтләп булыр иде, әгәр дә татар теленең Башкортстанда статусы булса. Ул вакытта татарлар башкортлар бергә кирәк кырашырлар иде шушы статус өчен. Башкортлар ялышылдан киттеләр, бер башкорт теле генә дәүләт теле булды. Хәзер аларга турыдан-туры хәрәкәт итәргә туры килә урысларга каршы шынлыкта. Үз телләренең позициясында тора торган вакытта. Чөнки телнең позициясын саклау өчен монда татар белән союз барлыкка килми башкортларның. Бу бәйгедә бик күңелсез нәрсә. Әгәр дә башкортлар сәясәтчеләр ныграк уйлаган булсалар араларында, бу хәл килеп чыкмаган булыр иде. Шуңа күрә бүген шынлыкта татарлар башкорт теленең дошманнары булып чыгалар Башкортстанда. Реаль ситуация шундай.
Сез Татарстанда телләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Эдмур Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вәли алып барды.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.